Вие сте со SPS на Македонски.
Од главните вести на денот издвојуваме, наречен Ден на одлука. Националниот кабинет се состанува денес во обид да ја врати вакцинацијата во Австралија на вистинскиот пат. Австралиските здравствени власти испитуваат инциденти со COVID-19 низ повеќе држави и територии. Во Македонија регистрирани 627 нови случаи со COVID-19 и од спортот победи на австралиските тенисери во Европа Еш Барти и Алекс Деминар, а Горен Пандев го постигна 100-тиот гол во италијанската прва серија А лига. Останете со нас. Програмата за вакцинирање COVID-19 во Австралија ќе се преиспитува на состанокот на Националниот кабинет денес, додека премиерот Скот Морисон се подготвува да се состане со водачите на државите и териториите. Се очекуваат планови за приближување на вакцинирањето против COVID-19 за австралијците над 50 години и предлози за масовна вакцинација. Големите центри за вакцинација веќе се отворени за лица на возраст над 70 години на три големи места во Викторија. Вршителот на должноста премиер на Викторија, Джеймс Мерлино, вели дека со нетрпение очекува понатамошно проширување.
We're still grappling with the challenges of this pandemic, the challenges of the Commonwealth vaccination rollout program, working out an exact time frame in terms of bringing forward particularly 50 to 69 year olds so they can access vaccines, prioritizing Pfizer for under 50s, diverting AstraZeneca from state sites for a period of time through to GPs. We need decisions and I'm confident we'll get them.
Во услови на загриженост за бавниот раст на Австралија и недостиг на снабдување со вакцини, на истрагата се слушнало дека само 6,5% од жителите на установите загрижена лица со попреченост биле вакцинирани и покрај тоа што биле во првата приоритетна група за вакцинирање. Портпаролот на лобористите за здравство Марк Батлер вели дека владата ги промашила своите цели.
And shockingly, more than 99% of residents of disability facilities still have not been fully vaccinated. Australians living with a disability have been abandoned by Scott Morrison in this vaccine rollout.
Пренос на COVID-19 беше пријавен меѓу вратени патници во два хотела во Австралија, еден во Перт и еден во Сидни. Двајца вратени патници се заразили со COVID-19 додека биле во хотелски карантин во хотелот Меркури во Перт. Властите велат дека два сета гости во простории, една спроти друга, имале ист вид на вирус и покрај тоа што пристигнале од различни земји во различно време. Во меѓувреме, здравството на Нов Јужен Велс истражува потенцијален пренос на COVID-19 меѓу вратени патници во хотелот Меркури во Сидни. Рутинско геномско тестирање покажува дека три лица ја имаат истата варијанта на вирусот што првпат беше идентификувана во Јужна Африка. Доктор Кериш Шант вели дека имањето повеќе лица во карантин во една просторија може да го зголеми вирусното оптоварување и ризикот од пренесување, но властите ќе продолжат да ги следат воспоставените мерки.
There does seem to be some evidence that perhaps some air transmission that under particular circumstances could have occurred through the corridor and into that adjacent room could have explained that. But we cannot be complacent. We know that there is inherent risk in our quarantine system, but it has kept us safe. You can imagine that if you've got more people in an area, then the viral load in that environment.
А премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Бериџикјан вели дека во масовниот центар за вакцинација во Сидни ќе може безбедно да се ставаат вакцини Pfizer и AstraZeneca против COVID-19.
Hope to have this up and running by the middle of May, but of course it also depends on the doses that we have available to us. This vaccination hub will be necessary to get us to get the Pfizer vaccine out to everybody who is in those categories of individuals who need it, and that is certainly our objective, to make sure that whenever those doses become available, that we safely dispense that to the community.
Госпоѓа Бериджиклиан рече дека владата на Нов Јуженвилски е продолжила да ги поддржува матичните лекари во испорака на вакцини. Сепак рече дека владите на државите и териториите имаат одговорност да ги отстранат притисоците од клиниките при ставањето на вакцината Pfizer. Таа ја одбележа државната поддршка за ширење на вакцината Pfizer поради многу ниски побарувања за ладење, додека матичните лекари продолжија со вакцинацијата со вакцината AstraZeneca. Господја Береджиклиан вели дека користењето на целиот капацитет за вакцинација преку клиниките за матичните лекари е од витално значење за забрзување на напредокот на вакцинацијата во државата. Објектот за карантин во Хауард Спрингс на Северната територија се справува со најголем број на случаи позитивни со COVID-19 откако минатата година започна со прифаќање на вратените патници. Здравствените власти велат дека списокот во случаите е најмногу меѓу пристигнувањето од Индија, каде минатата недела се регистрирани 1,5 милиони случаи со COVID-19. Председателот на огранокот на Северната територија на Австралиското лекарско здружение Роберт Паркер вели дека националниот кабинет треба многу сериозно да размисли за пауза на летовите за враќање назад од Индија. Постојат повеќе од 20 активни случаи меѓу вратените австралијци во објектот. Уште 47 лица во Македонија ги изгубија животите поради COVID-19 според последниот извештај на Министерството за здравство за претходните 24 часа. Регистрирани се и 627 новозаразени, со што бројот на активни случаи во Македонија сега изнесува 18589 лица. Лицата кои ја примиле првата доза од вакцината AstraZeneca, а сакаат да се ревакцинираат со истата вакцина, тоа може да го сторат во соседна Србија. Министерството за здравство останува на препораката во Македонија да не се прима ревакцинација од AstraZeneca кај лица помлади од 60 години. А во меѓувреме, се повеќе за вакцинација во Бугарија, за македонците со бугарски пасоши. Багнес објави дека бугарската клиника Комак Медикал започнува со имунизација и на македонски граѓани со вакцините Pfizer и Moderna, а како опција ќе им биде понудена и вакцината на AstraZeneca. Министерот во Сенка за владини услуги Бил Шортен вели дека очекувал сојузната влада да се вклучи во иницијатива за појаси и патишта на владата на Викторија со Кина. Сојузната влада соопшти дека го откажала договорот на Викторија бидејќи не е во согласност со надворешно политичките цели на Австралија. Министерката за надворешни работи Марис Пейн објави дека се откажани вкупно 4 сделки на владата на Викторија, од кои 2 се однесуваа на иницијативата за појаси и патишта. Господин Шортен за телевизискиот канал 9 изјави дека ниту лабористичката партија доколку била во владата не би подпишала такви аранжмани. Тој исто така рече дека е важно владата на Морисон да преземе контрола врз односите со Кина, како и да воспостави односи со повеќе земји, особено што во последните години Австралија е зависна од трговијата со Кина повеќе од кога било досега.
We've said that we wouldn't have signed the arrangements either if we were in government. But I do now think it's important the Morrison government takes control of our relations with China. In the last few years, we're now more dependent on China trade than ever. So on one hand, I think the government needs to get their relations right with China because a lot of jobs are at risk. And the other hand is we need to diversify our relationships. So we've got other countries we're dealing with, not just China.
Новите закони за вето и дозволуваат на сојузната влада да разгледува и откажува низа меѓународни договори постигнати од страна на државите и териториите, како и општините и универзитетите. А министерката за надворешни работи Марис Пејд денес ќе се состане со нејзината колешка од Нов Зеланд во главниот град на таа земја, Велингтон. Министерката за надворешни работи на Нов Зеланд, Наная Махута, во последните денови предложи Алијансата Пет очи да се фокусира само на размена на разузнавачки информации. Таа рече дека групацијата не треба да коментира за други работи, како што се прашања за човековите права во Кина. Сенаторката Пейн изјави за ABC дека повторно ќе ја потенцира важноста на Алијансата во безбедноста и разузнавачките работи. Алијансата Пет очи ги сочинува традиционалните сојузници Австралија, Нов Зеланд, Канада, САД и Велика Британија. А протести против затворањето на рускиот опозиционер Алексеј Навални се одржаа во градови низ Австралија вчера. членови на руската диаспора се собраа во Мелбурн, Аделајд, Перт, Камбера и Сидни. Протести се одржаа и во Оукланд, Нов Зеланд. Марија Ремова, за избес на руски јазик, изјави дека околу 50 лица дошле во руската амбасада во Мелбурн од солидарност за семејствата и пријателите дома.
We want to show that people around the world who were forced to leave their country because of what was happening there, that we care. We are very worried about all the friends and relatives who have remained there, and we want Russia to have the same democratic society as Australia.
Илија Рошенков, портпарол на руската амбасада во Австралија, вели дека затворениците во Русија не се третираат поинаку како оние во Австралија.
For those who yesterday expressed their indignation, it would be worth asking what are the rules in this regard, for example, in Australian prisons. I don't think they are very different from the Russian ones.
Инако стотици лица се уапсени за време на демонстрациите во Русија. Најголемиот протест се одржа во главниот град Москва, а собраните повикува на ослободување на Навални и други политички затвореници. Од спортот, тенисерката број 1 Ешли Барти имаше успешно враќање на земјените терени во Европа, откако на турнирот во Штутгарт ја совлада германката Лаура Зигмунд со 2:0 во сетови. Во четвртфиналето ќе игра со подобрата од пресметката помеѓу Каролина Плискова и Јулија Остапенко. Во меѓувреме на машкиот турнир во Барселона, Алекс Деминар го совлада Александер Булбик од Казахстан. Во следното коло Деминар ќе игра против петиот тенисер во светот Стефанос Циципас. А капитенот на македонската фудбалска репрезентација Горан Пандев го постигна јубилејниот 100-ти погодок во серија А, италијанската прва лига. Пандев уште еднаш ја покажа својата класа во серија А, кога за само 20 минути постигна 2 гола за својата Дженова во надпреварот против Беневенто. Горан Пандев е еден од вкупно 86 фудбалери кои почнувајќи од 1929 година успеале да запишат покрај своето име најмалку 100 постигнати гола во историјата на серија А. Именовата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,77 американски долари, 39,40 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 50,76 македонски денари, а 1 евро за 61,15 македонски денари. Да слушнеме и временската прогноза за главните градови низ Австралија утре, петок, 23 април. Перт, делумно облачно, со температура до 29 степени, Аделајд можни врнежи до 20, Мелбурн повремени врнежи од дожд до 17 степени, Хобарт повремени врнежи дожд до 15, Камбера претежно сончево до 17 степени, Сиднеј сончево до 23, Бризбен сончево до 25, Дарвин претежно сончево до 35 степени и во Алекс Спрингс сончево со температура до 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.